aicinu cienījamos kolēģus atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par klātienē par attālināti. Tā, visi deputāti par, izņemot Petri.
Pret.
Paldies, lēmums ir pieņemts.
Pēc plašām diskusijām ārkārtas Daugavpils domes sēdē ar divām balsīm pret, lēmums par jaunas promenādes ar aktīvās atpūtas zonu izbūvi tiek pieņemts. Jaunā promenāde pilsētā būs jau ceturtā jaunbūvētā.
Četras slimnīcas. Šeit beidzas promenāde. Un šitā tešā turpinās līdz stāvokumam.
Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns kartē izrāda vietu, kur pēc pilsētas domes iecerēm plānots būvēt jauno promenādi gar Stropa ezeru.
Promenāde tā ir esošās promenādes turpinājums. Viņa beidzas pie centrālās slimnīcas. Un tagad būs vēl 1000 metri gar ezera krastu. Un tā būs promenāde ar stāvlaukumu. Un viņa būs savienota ar ceļu, kas būs no 18. novembra ielas līdz promenādē vēl 400 metri.
Lai īstenotu dzīvē iecerētos plānus, Daugavpils dome atbalstīja aizdevumu ņemšanu gandrīz 800 tūkstošu eiro apmērā.
Noteikumi ir 25 gadi, sākas maksāšana no 5. gada ar procentu likmi 0,45% gadā.
Pret šādam aizņēmam iestājas no Daugavpils novada partijas ievēlētais deputāts Pēteris Dzelbe, norādot, ka šobrīd nav īstais laiks šādiem aizņēmumiem.
Pats projekts nākotnē viņš varētu būt atbalstāms, ja viņš būtu piesaistīts par Eiropas Savienības līdzekļiem, bet tīri aizņemties un uzlikt šo slogu uz mūsu nodokļu maksātājiem, tomēr tas ir priekšlaicīgs un būtu jāpārvērtē tos projektus, kuru šobrīd ir jārealizē kā ārkārtīgi projekti, jo Daugavpils ir kļuvusi par promenāžu pilsētu, bet, diemžēl, mums nav vairs iedzīvotāji, kuri sāk staigāt ar tām promenādēm.
Ka promenāde būs tukša naudas šķērdēšana. No Latgales partijas Latvijas attīstībā ievēlētais Igors Aleksejevs gan noraida.
Atcerieties to, ka tas arī ir turistu piesaistes jautājums sakārtot pilsētu kā tādu.
Ļoti daudz cilvēku jāpagājušo pandēmijas laikā. Te bija tik daudz mašīnu, tik daudz cilvēku. Jā, mēs pat nedomājam, ka Daugavpilī vēl joprojām tiek cilvēku.
Ritvaru sastopa ar abiem dēliem pastāgājoties pa jau uzbūvēto Stropu promenādi.
Izmantojam jau bieži. Tas ir labāk nekā bija, jo ir bišķi saka kopts vairāk. Sevišķi karstos vasaras vakaros. Pastaiga gar ezeru Veldzē.
Daugavpilī kopumā tagad ir trīs promenādes. Jā. Vai visas apmeklēt?
Godīgi. Man kā zvejniekam tā pēdējā trešā jaunā ļoti nepatīk, jo es tur vairs netieku zvejot. Bet nu, vismaz sakopts. Visvairāk man patīk šī, kas ir gar Stropu ezeru. Tur ir svaigs gaiss, priedes, jā, un ļoti labi ar elektro ritini pabraukāt.
Īsti, конечно, нужны. Конечно, нужны. Все люди гуляют.
Promenādes ir nepieciešamas. Cilvēki pastaigājas, īpaši pēc pandēmijas gribas pabūt dabā svaigā gaisā. Jo vairāk promenāžu pilsētā būs, jo labāk, un te ir ļoti daudz cilvēku, īpaši vasarās.
Plānotā jaunā promenāde 1000 metru garumā būs turpinājums šai jau esošajai.
Nezinu, vai vajag uz to pusi, jo pirmkārt tur ir problēmas ar to, ka tur atrodas daudzu kara atstāto pēdu, jā, bumbas un mīnas un kas tur tik nav. Bet vai tur izmantos, jo tur tā infrastruktūra ļoti nesakopta.
Promenāde šo problēmu risinās un kad vēl, ja ne šobrīd ir pēdējā iespēja pašvaldībā saņemt aizņēmumus izdevīgiem noteikumiem un īstenot projektu, ko turklāt atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, norāda Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas.
Nākošajā gadā vispār būs jautājums, vai valsts jeb kāda veida aizņēmums pašvaldībām vispār dos. Aizņēmuma viedokļa šis šobrīd, kā reiz karu Ukraina kontekstā, tas ir viens no pēdējiem, manuprāt, vispār aizņēmumiem pašvaldībām valsts līmenī. Atzinums ir saņemts no ministrijas. Promenāde šobrīd varam skatījumā rada darba vietas.
Obligātā prasība izveidot vismaz 9 jaunas darba vietas. Promenādes būvnieks konkursa kārtībā ir noskaidrots. Tas būs Binter kompānija, kas 5 pretendenta vidū piedāvāja zemāko tāmi. Darbiem jāsākas jau tuvākajā laikā, apliecina Aivars Pudāns.
Projektēšana 4 mēneši, būvniecība 5 mēneši, tātad 9 mēnešos. Iespējams, ka šogad varam arī nepaspēt.
Bažas par darbu pabeigšanu laikā raisa nemitīgais būvmateriāla cenu kāpums, ar ko saskarsies būvnieks un riski pasūtītājiem par tāmes pieaugumu būvdarbu laikā. Jo šobrīd Daugavpilī kopš pērnā gada uzsākt 8 būvprojekti, kas sastopas ar šo problēmu. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.